Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Leon 14. med jubilejem katehistov, ko vzgajamo za vero, v srca polagamo besede življenja za sadove dobrega življenja. Papež pred opoldansko molitvijo katehistom. Hvala vam za vaše služenje cerkvi. Molitev svetega očeta za žrtve tajfuna na več azijskih ozemljih. Sveti Janez Henrik Newman bo 1. novembra postal cerkveni učitelj. Jubilejna audienca. Papež, postati mali, da bi slutili in služili sanjam Boga. Sveti oče Leon 14. je v nedeljo 28. septembra na 26. nedeljo med letom na trgu svetega Petra med jubilejem katehistov daroval sveto mašo, med katero je podelil 39. kandidatom službo katehista oziroma katehistinje. Tri prihajajo iz Italije, trije iz Indije, ena iz Anglije, iz Južne Koreje 2, iz Arabskih Emiratov 1, iz Filipinov 2, iz Združenih držav Amerike 2, iz Mozambika 4, 2 iz Brazilije, 2 iz Vzhodnega Timorja, 2 iz Portugalske, iz Paragvaja 3, iz Španije 3, iz Peruja 2, iz Mehike 5 in iz Dominikanske republike 2.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
le parole di Gesù ci comunicano come Dio guarda il mondo e in ogni tempo e in ogni luogo.
Jezusove besede nam sporočajo, kako Bog gleda na svet v vsakem času in na vsakem kraju. V evangeliju, ki smo ga slišali, njegove oči opazujejo reveža in bogataša, tistega, ki umira od lakote in tistega, ki se pred njim prenajeda. Vidijo elegantna oblačila enega in rane drugega, ki jih ližejo psi. Pa ne samo to. Gospod gleda v srca ljudi in skozi njegove oči spoznamo siromaka in brezbrižneža. Lazarja pozabijo tisti, ki stojijo pred njim, tik za hišnimi vrati, vendar pa mu je Bog blizu in se spominja njegovega imena. Človek, ki živi v preobilju, pa je brez imena, ker izgubi samega sebe, ko pozabi na bližnjega. Razpršen je po misli svojega srca, poln stvari in prazen ljubezni. Njegovo imetje ga ne naredi dobrega. Pripoved, ki nam jo poda Kristus, je žal zelo aktualna. Pred vrati bogatstva je danes beda celih ljudstev, ki jim zadajajo rane, vojne in izkoriščanje. Zdi se, da se skozi stoletja ni nič spremenilo. Koliko Lazarjev umira pred lakomnostjo, ki pozablja na pravičnost, pred dobičkom, ki tepta ljubezen, pred bogatstvom, ki je slepo za bolečino bednih. Vendar pa nam evangelij zagotavlja, da ima Lazarjevo trpljenje konec. Njegove bolečine se končajo, kakor se končajo bogataševa popivanja, in Bog obema prisodi pravico. Umrl pa je revež in angeli so ga nesli v Abrahamovo naročje. Umrl je tudi bogatin in je bil pokopan. Cerkev neutrudno oznanja to Gospodovo besedo, da bi spreobrnila naša srca. Predragi, po nenavadnem naključju je bil ta evangeljski odlomek oznanjen ravno med jubilejem katehistov v svetem letu usmiljenja. Papež Frančišek je v nagovoru romarjem, ki so ob tisti priložnosti prišli v Rim, poudaril, da Bog osvobaja svet vsakega zla, ko daje svoje življenje za naše zveličanje. Njegovo dejanje je začetek našega poslanstva, ker nas vabi, naj damo sami sebe v dobro vseh. Papež je dejal katehistom. To središče, okoli katerega se vse vrti, to utripajoče srce, ki vsemu daje življenje, je velikonočno oznanilo, prvo oznanilo. Gospod Jezus je vstal, Gospod Jezus te ljubi, zate je dal življenje, vstali in živi je ob tebi in te čaka vsak dan. Te besede nas spodbujajo k razmisleku o dialogu med bogatinom in Abrahamom, ki smo ga poslušali v evangeliju. Gre za prošnjo, ki jo izreče bogatin, da bi rešil svoje brate, in ki za nas postane izziv. Ko govori z Abrahamom, namreč vzklikne, če pojde do njih kdo izmed mrtvih, se bodo spokorili. Abraham je odgovoril, če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, če tudi kdo vstane od mrtvih. No, eden je vstal od mrtvih, Jezus Kristus. Besede svetega pisma nas torej nočejo razočarati ali nam vzeti poguma, ampak budijo našo vest. Poslušati Mojzesa in preroke pomeni spominjati se Božje zapovedi in obljub. Njegova previdnost nikdar nikoga ne zapusti. Evangelij nam oznanja, da se življenje vseh lahko spremeni, ker je Kristus vstal od mrtvih. Ta dogodek je resnica, ki nas rešuje. Zato jo moramo poznati in oznanjati. Vendar to ni dovolj. Moramo jo ljubiti. Prav ta ljubezen nas vodi k razumevanju Evangelija, ker nas spreminja s tem, da odpira naša srca za Božjo besedo in za obličje bližnjega. O tem oziru ste vi katehisti, tisti Jezusovi učenci, ki postanejo njegove priče. Ime službe, ki jo vršite, izvira iz grškega glagola katechein, kar pomeni poučevati živo besedo, storiti, da odmeva. To pomeni, da je katehist človek besede, besede, ki jo izgovarja svojim življenjem. Zato so prvi katehisti naši starši, tisti, ki so nam prvi govorili in nas učili govoriti. Kot smo se naučili našega maternega jezika, tako tudi oznanila vere ne moremo prenesti na druge, ampak se dogaja tam, kjer živimo. Najprej v naših domovih, okoli mize. Ko obstaja glas, gesta, obraz, ki vodi k Kristusu, družina doživlja lepoto Evangelija. Vsi smo bili vzgojeni za verovanje po pričevanju tistih, ki so verovali pred nami. Kot otroke, najstnike, mladostnike, potem odrasle in tudi ostarele, nas katehisti spremljajo v veri, ko nenehno hodijo z nami, kot ste vi storili v teh dneh na jubilejnem romanju. Ta dinamika vključuje vso cerkev. Ko namreč Božje ljudstvo rojeva moške in ženske za vero, raste razumevanje tako stvari kot posredovanje besed, bodi si s premišljevanjem in študijem vernikov, ki jih premišljujejo v svoji srci. Bodi si z razumevanjem, ki ga daje globlje doživljanje duhovnih stvari, bodi si po oznanjevanju tistih, ki so po škofovskem nasledstvu prejeli zanesljivo karizmo resnice. V takem občestvu je katekizem popolno orodje, ki nas varuje pred individualizmom in neslogo, ker izpričuje vero celotne katoliške cerkve. Vsak vernik sodeluje pri njenem pastoralnem delu, ko posluša vprašanja, deli izkušnje, te služi želji po pravičnosti in resnici, ki prebiva v človekovi vesti. Katehisti poučujejo na ta način, da puščajo notranje znamenje. Ko vzgajamo za vero, ne dajemo nekega pouka, ampak v srca polagamo besede življenja, da bi obrodile sadove dobrega življenja. Diakonu Deo Gratiasu, ki ga je vprašal, kako naj bo dober katehist, je sveti Avguštin odgovoril, vsako stvar povej tako, da bo tisti, ki te bo poslušal, veroval, verujoč upal in upajoč ljubil. Dragi bratje in sestre, sprejmimo to povabilo za svoje. Spomnimo se, da nihče ne daje tega, česar nima. Če bi bogatin v Evangeliju imel ljubezen do Lazarja, bi storil dobro, ne le revežu, ampak tudi sebi. Če bi ta človek brez imena veroval, bi ga Bog rešil vsake muke. Navezanost na svetno bogatstvo mu je vzelo upanje na resnično in večno dobro. Ko tudi nas danes skuša lakomnost in brezbrižnost, naš številni današnji Lazari spominjajo na Jezusovo besedo in tako postanejo še učinkovitejša kateheza v tem jubileju, ki je za vse čas spreobrnenja in odpuščanja, zauzetosti za pravičnost in iskrenega prizadevanja za mir.
Della pace.
Papež Leon XIV. Je pred molitvijo Angel Gospodov in sklepom svete maše najprej dejal:
Cari fratelli e sorelle,
drage bratje in sestre,
di cuore rivolgo il mio saluto a tutti voi,
vsem vam, ki ste se udeležili tega jubilejnega praznovanja, posvečenega katehistom, še posebej tistim, ki so bili danes umeščeni v to službo, izrekam iz srca svoj pozdrav. Skupaj z vami želim izreči tople želje za njihovo nadaljnje služenje katehistom celotne cerkve po vsem svetu. Hvala vam za vaše služenje cerkvi. Molimo zanje, še posebej za tiste, ki delajo v velikih težavah. Bog vas vse blagoslovi. Po tej zahvali katehistom je papež Leon XIV. Dejal:
In questi giorni un tifone di eccezionale forza si è abbattuto su diversi territori asiatici.
V zadnjih dneh je izjemno močan tajfun prizadel več azijskih ozemelj, zlasti Filipine, otok Tajvan, mesto Hong Kong, regijo Guangdong in Hainan. Blizu sem prizadetemu prebivalstvu, še posebej najrevnejšem, in molim za žrtve, pogrešane, številne razseljene družine, številne ljudi, ki so utrpeli stisko, pa tudi za reševalce in civilne oblasti. Vse vabim, naj zaupajo Boga in izkažejo solidarnost. Naj nam Gospod da moč in pogum, da premagamo vsako stisko. Pred molitvijo Angel Gospodov in sklepom svete maše na trgu svetega Petra na jubile katehistov je papež Leon XIV. Še dejal.
Ho la gioia di annunciare che il prossimo 1 novembre, nel contesto del giubileo del mondo educativo, conferirò il titolo di dottore della Chiesa a St. John Henry Newman.
Z veseljem sporočam, da bom 1. Novembra v okviru jubileja izobraževanja podelil naziv cerkvenega učitelja svetemu Janezu Henriku Newmanu, ki je odločilno prispeval k prenovi teologije in razumevanju krščanskega nauka skozi ves njegov razvoj.
Dominus vobiscum,
et gustibus tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et sanctum et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Na trgu svetega Petra je v soboto 27. septembra potekala jubilejna audienca, med katero je papež Leon XIV. Govoril o upanju kot slutnji, sklicujoč se na čut vere malih in preprostih ljudi, po katerih se razodeva Bog. Povabil je, naj postanemo mali v skladu z evangelijem, da bi lahko slutili Božje kraljestvo in Bogu služili. Na začetku audience se je bral svetopisemski odlomek iz 10. poglavja Lukovega evangelija.
At that same hour, Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said,
prav tisto uro se je Jezus razveselil v Svetem Duhu in rekel, slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče, nihče ne ve, kdo je sin razen očeta in kdo je Oče razen sina in tistega, komor hoče sin razodeti.
And anyone to whom the Son chooses to reveal him.
Jubilejna kateheza papeža Leona 14. je imela naslov Upati pomeni slutiti, Ambrož Milanski.
Il giubileo ci rende pellegrini di speranza, perché intuiamo un grande bisogno di rinnovamento.
Jubilejna spreminja v romarje upanja, ker slutimo veliko potrebo po prenovi, ki se dotika nas in vse zemlje. Pravkar sem rekel, slutimo. Glagol slutiti opisuje gibanje duha, inteligenco srca, ki jo je Jezus našel zlasti v malih, torej v osebah ponižnega srca. Pogosto namreč učeni ljudje slutijo malo, ker predvidevajo, da vse vedo. Lepo pa je, če imamo v mislih in srcu še kaj prostora, da bi se lahko razodel Bog. Koliko upanja je, ko se v Božjem ljudstvu porodijo nove slutnje.
Gesù esulta di questo, è pieno di gioia, perché si accorge che i piccoli.
Jezus se tega veseli, poln je veselja, kajti zaveda se, da mali slutijo. Imajo sensus fidei, torej čut vere, kar je pri preprostih ljudeh kot šesti čut za Božje stvari. Bog je preprost in se razodeva preprostim, zato obstaja nezmotljivost Božjega ljudstva v verovanju, katere izraz in služba je nezmotljivost papeža.
Vorrei ricordare un momento nella storia della Chiesa.
Rad bi spomnil na trenutek v zgodovini cerkve, ki kaže, kako lahko upanje izhaja iz sposobnosti ljudstva, da sluti. V 4. stoletju je bila cerkev v Milanu razklana zaradi velikih sporov in izvolitev novega škofa se je spreminjala v pravi izgred. Posredovala je civilna oblast, guverner Ambrož, ki je svojo veliko sposobnostjo poslušanja in posredovanja prinesel mir. Zgodba pravi, da se je takrat zaslišal otroški glas, ki je vpil, Ambrož, škof. In tako je vse ljudstvo zahtevalo, Ambrož, škof. Ambrož takrat niti ni bil krščen, bil je le katehumen, torej pripravljal se na krst. a ljudstvo je slutilo nekaj globljega v tem človeku in ga izvolilo. Tako je cerkev dobila enega svojih največjih škofov in učitelja cerkve. Ambrož sprva tega noče in celo pobegne, nato pa razume, da je to božji klic, zato se da krstiti in posvetiti v škofa. Kristjan postane tako, da postane škof.
Vedete, che grande regalo fatto dai piccoli alla chiesa?
Ali vidite, kako velik dar so mali podarili cerkvi? Tudi danes je to milost, za katero moramo prositi. Postati kristjani, ko živimo prejeto poklicanost. Si mama, si očka. Postani kristjan kot mama in kot očka. Si podjetnik, delavec, učitelj, duhovnik, redavnica. Postajaj kristjan na tej svoji poti. Ljudstvo ima ta čud, razume, če postajamo kristjani ali ne. In lahko nas popravi, lahko nam pokaže Jezusovo pot. Sveti Ambrož je tekom let svojemu ljudstvu veliko vrnil. Naprimer, izumil je nove načine petja psalmov in hvalnic, obhajanja in pridiganja. On sam je znal slutiti in tako se je upanje pomnoževalo. Avguštin se je spreobrnil zaradi njegovega pridiganja in Ambrož ga je tudi krstil.
Intuire è un modo di sperare. Non dimentichiamolo.
Slutiti je način upanja, ne pozabimo tega. Bog tako tudi vodi svojo cerkev, da hodi naprej in ji pri tem kaže nove poti. Slutiti pomeni imeti čut malih za kraljestvo, ki prihaja. Naj nam jubilej pomaga postati mali v skladu z evangelijem, da bi slutili in služili sanjam Boga.
Per intuire e per servire i sogni di Dio.
V mestu Bilki v Ukrajini je bil v soboto 27. septembra za blaženega razglašen Peter Pavel Oros, duhovnik eparhije Mukačevo, ki je bil ubiti sovraštva do vere leta 1953. Na novega ukrajinskega mučenca je med jubilejno audienco spomnil papež Leon XIV.
Quando la chiesa greco-cattolica fu messa fuori legge,
ko je bila grško-katoliška cerkev prepovedana, je ostal zvest Petrovemu nasledniku in čeprav se je zavedal nevarnosti, je skrivaj nadaljeval svojo duhovniško službo. Prosimo za priprošnjo tega novega blaženega. Naj za ljubo ukrajinsko ljudstvo izprosi, da bo kljub drami vojne trdno vztrajalo v veri in upanju.
E nella speranza, nonostante il dramma della guerra.
Peter Pavel Oros se je rodil 14. julija 1917. v kraju Biri na Madžarskem, kamor je njegov oče Ivan, grško-katoliški duhovnik, bil poslan opravljati svoje duhovniško poslanstvo. Pri 9 letih mu je umrla mati in sprejela ga je družina drugega grško-katoliškega duhovnika v Ukrajini. Leta 1942 je bil posvečen v duhovnika škofije Mukačevo. Svoje duhovništvo je opravljal v obdobju, ko je sovjetska oblast poskušala zatirati grško-katoliško cerkev. Po letu 1949, ko so bile prepovedane pastoralne dejavnosti in zaprte vse cerkve, pa je deloval v ilegali. 28. avgusta 1953 ga je v vasi Silce na Madžarskem pred očmi njegovih vernikov ubil agent tajne službe.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.